Herra forseti, ég vil hefja málmitt á því að hrósa hæstvirtum forseta fyrir að hafa brugðið svo fljótt við og gefið úrskurð varðandi þá fyrirspurn sem að háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason og formaður Samfylkingarinnar lagði hér fram. Hitt er það líka að ég er algjörlega ósammála niðurstöðu hæstvirts forseta. Það er að vísu svo að hæstvirtur forseti með fallegum vestfirskum þóttasvip vísaði frá sér allri ábyrgð á greinagerðin og það sýnir smekk hæstvirts forseta. Ég er honum algjörlega sammála um það að ekki myndi ég myndi nokkrum kringumstæðum vilja taka ábyrgð á þeim fjölmælum sem þar er að finna, en hæstvirtur forseti eiga síður bera ábyrgð á sem þingmaður í stjórnarliðinu. Mér finnst hins vegar að það líki mjög einföld rök því til grundvallan þetta sé ekki þingtækt mál. Það felst í því að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur lagt fram skýrt lagaálit, varið það í fjölmiðlum og í utanríkismálanefnd þar sem að segir að þingsályktunartillaga sem að felur það í sér að binda framtíðina, hún gildir ekki, hún hefur ekkit gildi og það hlýtur að vera krafa til hæstvirtur forseti til ríkisstjórnarinnar að hún fylgi því sem hún hefur sjálf sagt, en hæstvirtur forseti kannski ekki vanur því að hálfu núverandi ríkisstjórnar.
Málstekur háttur til 50 þingmann Norðvestu kjördæmis.